1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У эфіры працяг успамінаў пра пуч 91 году. Пазней, пасля путчу, мне распавядалі, як на некаторых інтэлігенцкіх кухнях у Менску дэмакратыю ўжо пахавалі і абмяркоўвалі, ці хутка закрыюць межы, бо іміграцыя выглядала рэальнай і для некаторых адзінай альтэрнатывай шматгадовай палітычнай і духоўнай багне. Мы, дэпутаты БНФ, ўжо больш ведалі пра рэсурс апарата і разумелі, што доўгіх гадоў у новай улады не будзе. Ну, але гэта было невялікім суцяшэннем, года хапіла б, каб загнаць пад ашфальт усё тое, што прабівалася ў апошні час. І толькі Зенон Пазняк сказаў, пратрымаюцца дні тры, ну, максімум тыдзень. Мне падалося гэта папросту нерэальным. Я на тыдзень не разлічваў. Думаў, што год дакладна пратрымаюцца, і таму часы наперадзе будуць цяжкія. Пэўна, так меркаваў і Валянцін Голубів, які на мітынгу сказаў, надыходзяць часы цяжэйшыя. У тыя тры пучыўскія дні да мяне вярнулася адчуванне, якое перажыў 7 гадоў раней, калі забралі ў войска. Тады было поўнае ўсведамленне, што наперадзе два страчаныя папросту выкрэсленыя з біяграфіі гады, якія пройдуць без усялякага плёну, і пакуль былыя аднакурснікі будуць нешта рабіць і нечага дасягаць, я буду марнаваць час у казарме і на палігонах. Меркаванне, дарэчы, было памылковым. Войска сапраўды забрала час, але і дало нешта такое, чаго не атрымаў бы, працуючы ў газеце. Але разам з адчуваннем наканаванасці лёсу, які на бліжэйшыя 2 гады не зменіш, тады, калі забіралі войска, была і пэўнасць – толькі 2 гады. Цяпер жа наперадзе невядомасць. І пры гэтым ніякага выбару. У тым сэнсе, што адмовіцца ад палітыкі, выйсці з народнага фронту, залегчы на дно ці вярнуцца ў так званую чыстую журналістыку – такія варыянты для мяне проста былі немагчымымі і не разглядаліся. Пэўнасць, што да характару палітычнай дзейнасці была абсалютнай. І вось гэтае разуменне таго, што назад дарогі няма, і давала нейкую лёгкасць. Але тады на рэфлексіі папросту не было часу. Мы, дэпутаты БНФ, разумелі, што ні на секунду не павінны выказваць сумненні ў перамозе, што на нас глядзяць і што калі хочам арганізаваць супраціў, трэба выглядаць аптымістамі. Праз 20 гадоў мне перадалі некалькі сотняў здымкаў з архіву Уладзіміра Кармілкіна, на якіх зафіксаваныя тыя жнівеньскія дні і нашыя мітынгі. І толькі на адным Кармілкін падлавіў момант, дзе ў нас пазняком нейкі небаявы настрой. Але гэта падманлівае ўяўленне. Насамрэч, настрой быў самы рашучы, можа быць, проста на некалькі секундаў выявілася стомленасць. У тыя дні мы сапраўды не дасыпалі. На астатніх здымках усе выглядаем бадзёра. Але што змоўшчыкі прытрымаюцца 3 дні? Не, тут я з пазняком быў нязгодным. Тым не менш, згодны, нязгодны, а супраціў трэба было арганізоўваць. І гэты настрой супраціву выявіўся ўвечары 20 жніўня на плошчы перад домам ураду, дзе адбыўся мітынг і дзе, акрамя іншага, было абвешчанае пра стварэнне беларускага згуртавання вайскоўцаў. Ёсць унікальны відэазапіс. У тыя дні Алесь Лукашук і Юрый Гарулёў здымалі фільм пра дэпутату Верховнага Савета, і кінааператар быў у памяшканні апазіцыі. Ён і засняў, як дэпутаты БНФ выйшлі на плошчу. На відэа зафіксаваны таксама моманты працы над дакументамі да сесіі Верховнага Савету, якая абвясціла незалежнасць. Гэта адзіныя і унікальныя здымкі. Больш у памяшканні апазіцыі БНФ у тыя жнівеньскія дні ніхто не здымаў. Цяпер яны выстаўленыя на сайце Радыё Свабода па адрасе свабода.орг. У мяне захаваліся фрагменты стэнаграмы мітынгу 20 ліпеня на плошчы Леніна. Пётр Садовскі. КГБ баяліся, што з'явіліся ўлёткі і людзі прыйдуць на плошчу, на сустрэчу са сваімі дэпутатамі і выкажуцца, што яны думаюць супраць гэтых пучыстаў. А мы разам гаворым пучыстам «не». Галасы на плошчы «не, не». Я хачу сказаць, што дэпутацкая апазіцыя ў Верховным Савеце выступіла з ініцыятывай аб склікання нечарговай сесіі Верховнага Савета Беларусі, дзе мы маглі б даць ацэнку і тым падзеям, якія адбыліся ў імперскім цэнтры ў спробе захопу ўлады, каб мы маглі даць ацэнку тым нашым кіраўнікам Беларусі, якія яшчэ ў нядзелю лісліва даказвалі нам, што трэба ехаць у Маскву падпісваць з Гарбачовым саюзны дагавор, і праз некалькі гадзінаў яны ўжо адмовіліся, пачалі служыць новым панам. Свіст з натоўпу, воключы, далой, далой. Людзі, зараз галоўнае, Організувати єдність, згуртування, змагання за конституційні права, за заховання усіх законів, по яких ми живемо, і головне – побудову нашої незалежної білоруської держави, сказав Петр Садовський. Виступає Олег Трусов. Я хочу вам в двох словах сказати, що не тільки зараз меншані обмірковують гэту ситуацію, яка здарилася в Україні, але і демократичні депутати різних узровнів у таких городах – Молодечно, Пінськ, Новополоцьк, Могилєв, Гомель і шмат інших городов. Серед нас присутнічують так само представники Смолявичу, Бобруйську, інших городов, які приїхали спеціально на нашу площу. Так само зараз гэтае питання обмірковують шахтери Солігорську. Таким чином ми бачимо, що усе демократичне насельництво Білорусі розуміє, чим може скончитися той путч, який хотіли розпочати. Гэта поворот до 37-го году. Гэта і знов гулаг. Гэта знов зганьбування усіх національних святинь. Знов зганьбування нашої занедбаної спадщини. І тому мені здається, що в наш такий складаний час треба не забувати, що ми, білоруси, що зараз, коли починається новий навчальний год, треба віддавати своїх дітей менавіта у білоруськомовні класи, треба створати розвиття білоруськомовної культури, бо тільки нація, яка володіє мовою і історією культури, може бути незалежною нацією. Живе Білорусь! Голоси площі, живе! Вядовця, шановні сябри, слово для інформації має подполковник Статкевич, Микола Статкевич. Заява білоруського згуртування військовців. 20 жнівня у городі Мінську групою офіцерів створене білоруське згуртування військовців. Аплодисменти, голоси площі, ура! Статкевич протягує. Ми, офіцери, увійшовши у згуртування, звертаємося до білоруського народу, до Верховного Совету Республіки і заявляємо наступне. Спроба державного перевороту, почата у ночь на 19 жнівня у Москві, показала, що особи гаранти незворотності демократичних змін і суверенітету республіки можуть стати тільки департизовані національні військові злучені. У сувязі з гэтым ми виступаємо супраць антиконституційного перевороту і будемо конституційним кроком змагатися за створення білоруського війська. Голоси площі, ура, аплодисменти. Тепер ще один документ. Ми звернулися до військовців білоруської воєнної округи. Далі Статкевич читає по-російську. Помните, вы давали присягу на службу Родины, на защиту ее свобод. Вы не давали присягу защищать номенклатуру КПСС от гнева народа, на плёсшие аплодисменты. Вы не имеете юридического права выполнять приказы, исходящие от неконституционного органа, устранившего от власти президента СССР, главнокомандующего вооруженными силами. Мы призываем армию не принимать участие в революционном перевороте. Сегодня вы молчите, завтра вам отдадут приказ стрелять в свой народ, ваших отцов, матерей, братьев, сестер. Выбор надо сделать сегодня. Завтра может быть поздно. Завтра может начаться гражданская война. Белорусское згуртование войсковцев. Скончил заяву Микола Статкевич. Выступая Сергей Навумчик. Я пригадываю, как несколько месяцев тому, лютым, довелося сидеть за несколько метров на встрече с Горбачевым Академии наук, как Михаил Сергеевич лаял и ображал демократов, а у двух метрах за ним сидели задоволенные, усмехающиеся Малафеевы, Камаи, Костенки, Дементеи. І ось сьогодні, коли ён оказався блякаваны пучыстымі, ніхто з гэтых людзей не став у абарону, а так называемыя дэмакраты сталі. Тая пазіцыя, якую займаў Гарбачоў, лагічна прывяла да гэтых падзей. І гэта паказвае ўсю бесперспектыўнасць так званага цэнтрызму і вытрымкі так званай памяркоўнасці, якую, на жаль, спавядаюць многія ў нашым Верховным Савеце. Сёння раніцай была забароненая газета «Знамя юнасці». Яна не выйшла толькі таму, што асмелілася ў вельмі сціплых выразах сказаць пра учорашні дзяржаўны пераварот. І не выйшла таму, што паступіў адпаведны загад, ну, канешне, адтуль, з вядомага нам будынку на Кастрычынскай плошчы, з будынку Цэнтральнага камітэту кампартыі бальшавікоў. Галасы плошчы, далой, свіст. Я заклікаю блакаваць, не выпісываць ні правду, ні савецкую Расію, ні савецкую Беларусію, ні звязду, калі яны будуць і надалей несці тую лухту, якую нясуць зараз. Ніводнай працоўнай капейкі дзеля бальшавіцкай лухты. Жыве Беларусь! Галасы, жыве аплодисменты! У той дзень, 20 жніўня, сапраўды не выйшла Знамя юнасці, і гэта дало мне падставу на пасяджэнні прэзідыума Верховнага Савету заявіць пратэст генеральнаму прокурору Тарнаўскаму. Яшчэ раніцай 19 жніўня мы прынялі заяву заклікам не выконваць распараджэнне ГКЧП, але 20-го яна не была апублікавана ні ў водной газеце, у тым ліку і ў парламенцкай народнай газеце. Газета «Звезда» 20-го жніўня на першай паласе побач з загаловкам надрукавала «Краіна ў шоку, і мы анямелі». Разумей, як хочаш. Ад радасці анямелі. ці ад розпачы. Звязда, орган ЦК КПБ Верховна Савету Савету Міністраў Беларускай ССР, праз тры дні, калі пуч праваліўся, надрукуе рэпліку «Мой адрес» на першай паласе, дзе выкажа незадаволены, што народны дэпутат БССР, былы журналіст С. Навумчык, прайшоўся па адрасу звязды, маўляў, іх журналістам не хапіла мужнасці і грамадзянскай смеласці. У рэпліцы спасылка на заяву «Выбар», змешчаную ў газеце 21 жніўня, дзе сапраўды частка журналістаў не пагадзілася прыняць ГКЧП як канстытуцыйны орган, і такая заява, безумоўна, вымагала ад звяздоўцаў зрабіць выбар. Але прафесійны абавязак журналіста даваць чытачу аб'ектыўную інфармацыю, твая асабістая пазіцыя чытача цікавіць у апошнюю чаргу. Звязда ж і 20 і 21 жніўня на першай паласе друкавала распараджэнне ГКЧП і нярадка не дала пра заклікі не падтрымліваць хунту. Хаця былі і заявы дэпутатаў апазіцыі БНФ, і заявы дэпутатаў Менскага гарсавету, і нават заявы некаторых членаў прэзідыума Верховнага Савету, рэдакцыя магла прыкрыцца законам аб статусе дэпутата, паводле якога прэса абавязаная была даваць дэпутатам слова. Нарэшце, на наступны дзень пасля правалу путчу, 22 жніўня, добрую палову першай паласы занялі пастанова нумар 3 ГКЧП, а таксама паведамленне каменданта Москвы і загад каменданта горада Москвы. На перыяд дзеянняў надзвычайнага становішча забараніць правядзенне забастовак, сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў і дэманстрацый. Відовішчныя і іншыя масавыя мерапрыемствы праводзяць з дазволу камендантаў раёнаў па тэрытарыяльнасці. Ужо нават не сакратары райкамаў вырашалі ў Маскве, а палкоўнікі. Падрабязна распісаны падзел тэрыторыі Масквы па раёнах, толькі вось навошта пра гэта так пільна ведаць чытачам звязды ў Беларусі. А ўнізе першай паласы нібыта апраўдаліся. Матэрыялы гэтага нумару былі падрыхтаваныя да таго, як наступіла развязка. Замыслы экстрэмістаў праваліліся. Антыканстытуцыйны пераварот не ўдаўся. Каб не зрываць выхад газеты, а магчыма і дзеля гісторыі, мы пакідаем усё як ёсць, пісала звязда. Для гісторыі заявы апазіцыі БНФ звязда не змясціла. І ўсё ж у тыя дні, у дні путчу, мы ўбачылі сваю заяву надрукаванай. У газеце «Свабода», якую рэдагаваў Ігар Германчук. Нумар быў падрыхтаваны яшчэ да путчу, але Віктар Корзу, які вёз нумар, калі ўжо даехаў да друкарні, пачуўшы ў аўтобусе пра путч, звязаўся па тэлефоне з рэдакцыяй і вярнуўся ў Менск. Сергей Харэўскі намаляваў карыкатуру, Ігар Ярмянчук скарыстаў запіс нашай гутаркі з Дзімянцеем, Сергей Шупа вычытаў карыктуру, і першая паласа «Свабоды» выйшла пад заклікам ніякай падтрымкі хунце. Магчыма, хлопцы ў «Свабодзе» таксама былі ў шоку, але тое, што яны рабілі, ніяк не назавеш анямення.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
21 жніўня быў апошнім днём путчу. Пазней Мікалай Дзімянцей будзе казаць і нават напіша ў сваіх мемуарах, што перад пачаткам сесіі, насамрэч, гэта было ў дзень правалу путчу ў 16 гадзін, да яго ў працоўны кабінет зайшла група дэпутатаў ад апазіцыі на чале з Запазняком і С. Навумчыкам. Двое апошніх папярэдзілі мяне, каб я не выступаў за захаванне Саюзу СССР. Інакш можа здарыцца непрадбачанае. Я пажартаваў. Павесіце на вяроўцы без мыла. Яны збянтэжыліся і, сказаўшы нешта неўцямнае, сышлі. Канец цытавання. Гэтак пішу ў мемуарах Дзімянцей. А вось як было на самой справе, я тады занатаваў тую гутарку. Нас было чацвёра. Акрамя Пазняка і мяне былі яшчэ Валентин Голубів і Юраз Беленькі. Пра саюзны дагавор у запісах няма, але зусім магчыма, што фразу такую я проста не паспеў запісаць. Ну а непрадбачанае тычылася, канешне, не лёсу Дзімянцея, а лёсу Беларусі, якая ўцягвалася імперскімі гульнямі ў небяспечныя працэсы. Канешне, ў нашых словах ніякіх пагрозаў фізічнай расправы не было, як не было і збянтэжнасці, неўцямнасці. Пазняк у канцы зрабіў Дзімянцею абсалютна канкрэтную прапанову. Цытую запіс. Дзімянцей. Добры дзень, Пазняк. Добры. Шаноўны Мікалай Іванавіч, мы да вас ужо не першы раз заходзім, і мы зварот дэпутатаў апазіцыі БНФ вам абавязаны ўручыць. Вось, калі ласка, пачытайце. Дзімянцей. Вы прысаджвайцеся. Пазняк. Не трэба. Голубіў. Ведаеце, якія звесткі ідуць па цэнтральным радыё, ведаеце, Дзімянцей, не. Тут я не запісаў. А якраз у гэтым месцы Дзімянцей звярнуўся да мяне са словамі кшталту «Ну што, будзеце цяпер вешаць мяне, а вяроўка будзе з мылам ці без мыла?» Далей запіс. Навумчик. Ми ніколи не заклікалі до петлі. Дзімянцей. Ну, добра. З милом, без мила. Навумчик. Ніколи не заклікалі до петлі. Дзімянцей. Ну, я з вами так само вельмі ветліва, ветліва. Пазняк. Миколай Іванович, калі вам хочеться поговорить, дык у 18 годин ми можемо поговорить тут, на площі. Калі ласка, ми вас запрашаем. Дзімянцей. Дякуй. Натуральна, на мітинг Дзімянцей не прийшов. Патрабаванне ягонай адстаўкі гучала як адно з галоўных у словах выступоўцаў на мітынгу. І зноў стэнаграма мітынгу. Мітынгу, які адбыўся ў вечары 21 жніўня. Валянцін Голубеў. Спадара Дзімянцея, дэпутат апазіцыі БНФ, апярэджвалі некалькі разоў, што ён не павінен падтрымліваць пучыстаў, што ён павінен выказаць пратэст супраць таго, што робіцца, а калі ён баіцца, хай скліча сесію Верховнага Савету. Депутаты скажуць усё, калі не ўсё, дык скажа апазіцыя. Я хачу сказаць, што мы выступалі за адстаўку гэтага прэзідыуму, выступалі за роспуск гэтага Вярхоўнага Савета, і зараз, ці будзе чарговая сесія, ці не чарговая, будзем выступаць за адстаўку ў першую чаргу Дзімянцея. Верыць такому чалавеку я не магу, і думаю, што вы не можаце. Людзі, добра, што мы ўсе разумеем, што наша будучыня ў незалежнасці, калі мы станем усе вольнымі, калі мы станем поўнасцю незалежнымі, то выберам таго, хто нам трэба, тых людзей, у каго мы верым і толькі будзем спачуваць з тым краінам і рэспублікам, калі ў іх камуністы змогуць што-небудзь такое зрабіць. А ў нас гэтага не павінна быць. Жыве Беларусь. Стэнаграма таго мітынгу 21 жніўня перадае эмацыйны настрой прамоўцаў, але эмоцыі не перашкодзілі выступоўцам ужо тады зрабіць дакладны аналіз і надзіва трапны прагноз. Пётр Садоўскі. Дарагія людзі, калі вы чытаеце справаздачу, калі хто бывае на плошчы, калі вы чытаеце справаздачу, калі пішуць так, значыць, маецца на ўвазе натоўп, але некаторыя журналісты пішуць на плошчы людзі. Дзякуй, што вы хоць людзі, прабачце. Тут у стэнаграме. Прамоўцу цяжка гаварыць, бо душыць слёзы. Садоўскі далей. Прабачце, мужчына, я й богу, нешта са мной здарылася. Але я хацеў бы праінфармаваць вас яшчэ раз, што ў нас адбыўся пэўны зрух. У гэты цяжкі час пазнаюцца людзі, і ў прэзідыуме Верховнага Савету таксама адбыўся пэўны зрух. У нас 7 членаў прэзідыуму, у тым ліку па алфавіце, Булахаў, Карпенка, Курдзюкоў, Садоўскі, Слямнёў, Сасновіч, Шушкевіч, падпісалі заяву, паводле якой даюць прававую ацэнку таго, што адбылося, і лічаць неабходным сабраць Верховны Савет неадкладна, каб усе дэпутаты паказалі свой твар, сваю думку, сказаў Пётр Садоўскі. Далей выступае Сергей Папкоў. Папкоў, настаў час, калі ўсе прадпрыемствы сапраўды павінны стаць уласнасцю нашай Беларусі, нашай незалежнай Беларусі. І гэта будзе наш уклад у стварэнні незалежнай інтэлектуальнай Беларусі. У нас хапае інтэлекту жыць самім не па ўказцы нейкіх там цэнтраў і так далей, не пад началам нейкіх хунтаў. Я заклікаю вас, а таксама буду працаваць у гэтым накірунку, каб наша Беларусь, маючы такі магутны інтэлект, усё ж стала свабоднай дзяржавай. Жыве незалежная Беларусь. Тады, калі пуч яшчэ не скончыўся, мы, дэпутаты БНФ, выступалі за патрабаванне склікаць сесію, каб прыняць галоўнае рашэнне абвясціць незалежнасць Беларусі. Працягваю цытаваць стэнаграму. Выступае Сергей Антончык. Мы можам назваць нашу перамогу толькі тады, калі Беларусь будзе вольна ад камунізму, таму што гісторыя паказвае, што дэмакратыя і камунізм несумяшчальныя. Паталагічнай ненавісці да камуністаў няма, таму што сярод іх, асабліва сярод шараговых камуністаў, ёсць шмат нядрэнных людзей. Але раптам гэтыя нядрэнныя людзі аб'ядноўваюцца в адну арганізацыю і пераўтвараюцца ў самую сапраўдную банду. Небяспечны за КПСС для нас цяпер няма, няма і няма. КПСС, менавіта КПСС. Калі мы не зможам скарыстаць сённяшнюю іхнюю разгубленасць, калі не дакажам ім у рэшце рэшт, зразумеем усе, што не адхіліўшы КПСС, мы не прыйдзем да свабоды. Калі сёння мы будзем заклікаць да таварыша Гарбачова як да пакутніка, я думаю, што мы далёка не дойдзем у сваёй барацьбе за дэмакратыю. Мы не абараняем Гарбачова, мы абараняем сваё права, сваю свабоду. Дзякуй за ўвагу. Менскі страйкам будзе дзейнічаць і далей, скончыў сваю прамову Сергей Антончык. Выступае Барыс Юнтер. Вы цудоўна разумееце, што пуч, які адбыўся ў Маскве, нарадзіўся ў ЦК КПСС. Гэта самае галоўнае. Вы цудоўна ведаеце, саюз, бальшавіцкі рэжым – замешанае на крыві, пачынаючы з 17 году. Выступае Вера Царлюкевіч, пераклад з расійскай. Дарагія мае землякі беларусы, мне вельмі шкада, што я не магу размаўляць на сваёй роднай мове. Я выхоўвалася на Каўказе, так склаліся мае абставіны жабрацкага майго жыцця. Таму я не навучылася размаўляць па-беларуску. У свае 50 гадоў прыкладу ўсе намаганні хоць перад смерцю, але навучуся. Мілая мая Беларусь, я вельмі радая, што такое здарылася, што самазванцы пацярпелі крах. Як яны прыйшлі да гэтай улады з ганьбай, гэтак яны з ганьбай і праваліліся. Я два дні, шчыра вам скажу, не спала. Я старшыня страйкавага камітэту трактарнага заводу, я вельмі ўдзячная страйкамаўцам горада Менску. Гэта людзі моцныя духам, яны верылі ў перамогу нашага народу, нашага страйкаму. У мяне вялікі калектыў, 1200 чалавек, абраў страйкам. Я ганарылася гэтым. Я сёння таксама клеіла ўлёткі для будынку КГБ. Я ні пра што не думала. Але калі КГБісты падышлі і пачалі пераконваць, я сказала, вы таксама хунта, паколькі спрыяеце і падтрымліваеце, сказала Вера Цырлюкевіч. Выступае Зянон Пазняк. Паважаная грамада, яшчэ ідуць працэсы, дзеля якіх мы тут сабраліся. Але ўжо можна рабіць высновы, я пастараюся зрабіць некалькі з іх, таму што Народны фронт і дэмакратычныя лідары гаварылі пастаянна з 88 году, вы памятаеце, што пакуль будзе камуністычны рэжым у Беларусі, не будзе ніякай дэмакратыі, ніякіх рэформаў і ніякай свабоды. Слухалі кожны думаў па-свойму. І вось гісторыя пацвярджае правільнасць гэтых слоў. Другое, што гаварылася пастаянна і над чым мы пастаянна думалі, пакуль мы не будзем свабоднымі, пакуль не будзем мець незалежнасць і суверэнітэт, не будзем мець ні рэформы, ні паляпшэння жыцця, ні развіцця культуры, нічога. Таму што гэта пуч растаптання. Яны імкнуліся растаптаць наш гонар, наше ўсведамленне незалежнасці. Яны не лічыліся з намі. Мы не маем нічога. Ні законаў неабходных канстытуцыйных, бо дэкларацыя гэта толькі дэкларацыя. Мы не маем нашага войска. Мы для іх ніхто. Мы для іх гразь. Яны так з намі і хацелі паступіць. Мы павінны рабіць з гэтага высновы. Трэцяя выснова, якую мы можам зрабіць, працягваў Пазняк. Некалі Вальтэр казаў, што мне не падабаецца, што вы гаворыце, але я гатовы аддаць жыццё за тое, каб вы мелі права гэта гаварыць. Гэта прынцып дэмакратыі, прынцып свабоды чалавечай павагі. Паважаць чалавека, гэта значыць прымаць чалавека такім, якім ён ёсць. Мы не падтрымліваем палітыку Гарбачова. Мы ведаем, як яна правалілася. Яго палітыку з Чарнобылем, яго пра імперскую палітыку з Савецкім Саюзам. Усё гэта мы крытыкавалі, паказывалі, але калі да ўлады вырашыла прыйсці крывавая хунта бандыцкімі метадамі, дык справа ўжо не ў палітыцы Гарбачова, а справа ў легітымнасці яго ўлады. Справа ў дэмакратычных прынцыпах, дзеля якіх мы змагаемся і жывём. Можа стацца так, што хунта, напэўна, пацерпіць паражэнне. Я памыліўся, калі казаў, што прытрымаюцца максімум тыдзень, але прытрымаюцца яны менш. Дык вось, на гэтай хвалі, калі былі ўжо чалавечыя ахвяры, і калі столькі разоў было напружанне, можа здарыцца так, што саюзны дагавор, які нам пятля на шэю, будзе прыняты на ўра. Я хацеў бы засцерагчы нас усіх, таму што мы павінны памятаць, што Гарбачоўская – гэта адна група, а гэта, якая прыйшла ці хацела прыйсці, гэта другая група, яны аднаго кораня. Толькі адны бандыты крымінальныя, а другая, як кажуць, мафія партыйная. Я хачу з вамі падзяліцца сваёй інтуіцыяй. Я на мяне не пакідаю ўсе гэтыя тры дні, і чаму хачу падзяліцца? Таму што многія мае калегі выказваюць тое, што думаю я. Шаноўныя людзі, мяне не пакідае адчуванне некай д'ябальскай змовы. Вось і сёння што адбываецца. Нешта тут нячыста, нешта было прадугледжана. А вы будзьце асцярожнымі, хунта пойдзе, яны будуць асуджаны, але будзем асцярожны, каб тыя, хто вялі нас у пятлю, смерць ад Чарнобылю, вялі нас у пятлю гэтага каланіяльнага дагавору, каб яны пад нашае ура, каб яны не завялі ў тупік, сказаў Пазняк. Гэтыя інтуітыўныя меркаванні Пазняка наконт д'ябальскай змовы потым праз гады неаднойчы пацвярджаліся ў выказваннях некаторых членаў ГКЧП, што Гарбачоў нібыта ведаў загадзя пра ўвядзенне надзвычайнага становішча і нават даў дабро змоўшчыкам, але потым адмовіўся ад падтрымкі путчу. На карысць такой версіі прыводзяць і слова самога Гарбачова на прэсавую канферэнцыю першыя ж дні пасля путчу. «Усёй праўдай вам усё роўна не скажу», – сказаў Гарбачоў. Як там было на самой справе? Мне ўсё ж здаецца, што Гарбачоў не меў дачынення да арганізацыі перавароту. Як было, пэўна, застанецца адной з таямніцаў 20-га стагоддзя. Але тое ўжо частка расійскай гісторыі. Для беларусаў жа ГКЧП, кім бы ён ні ініцыяваўся, быў вялізнай пагрозай. Узнікла небяспека ліквідацыі ўсіх дэмакратычных свабодаў, якіх мы з такой цяжкасцю дамагаліся, і галоўнае, у выпадку перамогі путчыстаў, Беларусь няхутка здолела б вырвацца з імперыі. Адразу пасля мітынгу мы ў апазіцыі БНФ прыступілі да падрыхтоўкі нечарговай сесіі Верховнага Савету, на якой трэба было дамагчыся незалежнасці Беларусі. дамагчыся якімі заўгодна мірнымі сродкамі і якім заўгодна коштам.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.